Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казан федераль университетының мөселман студентлары хәләл ашлар таләп итә. Университетның физика бинасы ашханәсе чыннан да шундый ихтиҗның зур булуы расланса, шәригать кушканча суйылган итләрне пешерә башларга каршы түгел. Хәләл ашларны яклап бер атна 10 көн ичендә 700-дән артык имза җыелган. Ни бу эш башында торучы студент Зөлфәт Хафизов. Аның белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова очрашып сөйләште.
Казан федераль университетының филология факультеты 4-нче курсы студенты Зөлфәт Хафизов бер көндә генә 6 бит тутырып имза җыйган. Шушы уку йорты ашханәсендә хәләл ашлар белән тәэмин итү турындагы мөрәҗәгатьне имзалаган кешеләр исемлегендә татар гына түгел, урыс фамилияләр дә очрый. Университет ректорына җибәреләчәк бу документ астында бер атна 10 көндә 700-дән артык имза җыелды, ди бу мәсьәләне күтәргән яшь мөселман Зөлфәт Хафизов. Ул ататлыкка үзенең башлангыч һәм университет ашханасының реакциясе турында боларны сөйләде.
Шунысы сөендерә, һәм менә хәтта кул куючылар да төрле милләт һәм төрле дин кешеләре һәм фамилияләренә карап утырам, анда хәтта рус фамилияләре бар кызлар арасында, егетләр арасында да, ягъни бүгенге көндә аңлый башладылар ислам диненең шушы хәләл ризыклануының гомумән сәламәтлек ягыннан килгәндә.
Димәк, ашханада ашый алмыйсыз, чөнки ул хәләл түгел, шулаймы?
Ашый алабыз, әлбәттә, ит ризыклары тәмсез бар. Бүгенге көндә шундый мөмкинлек барлыкка килде. Имән зәрәттә дә Бүлдерді алар шалтыратынды столовыға, университет столовыына. Хәм университетта бізіне аңлады. Шын мүмкіндік барлыққа келді бүгін күнді. Мені бұл реструктуризация білен, КФУ білен, шынды мүмкіндік келіп шықты. Әгер де мүсілманлар өзгілерінің санын көрсетселер, шушы мені хәләл ризықта ихтияж бар деп көрсетселер, яғни мүмкін қадар көбірек қолылар жесалар. Бизгә әйттеләр, без риза, шушыны хәләл ризыкка күчерергә, ягъни поставщиклар инде бар, бөтен сөйләшенгән официаль ход динен зәртенен булачак.
Бу дөнья нәзарәте белән сез үзегез чыктыгыз инициатива белән, яки алар да
бергә дип әйтсәк булыр иде. Бергә дип әйтсәк булыр иде, параллель без алар белән сөйләштек. Мөфти Илдус Хазрат Фаизов, әлбәттә, бик күп инициатива белдерде, бик күп булышты. Аңа да рәхмәт.
Бер атна элек кенә күтәреп чыктылар. Әйе, сөйләшү иртәрәк башланды.
Ике атна элек. Сөйләшүләр беләсезме, әйтәм бит, мен икенче курста мин сөйләшә башладык, әмма әлегә сүздә генә калган иде. Хәзер инде шундый мөмкинчелек килеп чыкты.
Сез беренче мөселманнар түгел бит инде. Университетта укучы маша булмаганмы?
10 ел элек ул бит беләсезме, икенче вакытлар булган. 10 ел элек әле ул динебезнең ала юк киң таралган вакыты булмаган, әлегә дин ишекләре ачылган булмаган. Андый мөмкинчелекне хәзер мы столовыйда хәләл ашауга кул җибәрим әле дигән андый кешеләрне табып булмаган, гомумән чөнки мөмкинчелек андый булмаган. Әйтәм бит, менә хәзер менә бу ишекләр ачылды, менә мөмкинчелекләр ачылды, яшьләр аңлый башлады, менә бу динебезнең ислам диненең аларның тормышында булышканлыгын, аларга сәламәтлек, бәхет китергәнлеген аңлый башлады.
Сезнеңчә, сез исәпләүгезчә, университетта күпме мөселман бармы?
Түгел цифрын әйтә алмыйм, ләкин безнең менә шушы КФУда, Казан дәүләт университетында гына, әйтмим КФУда, финансовый пятна кертмим, Казан дәүләт университетында 16 мең студент дип алсак, 2 мең дип әйтик. 1 мең. Менә хәзер менә шушы мәсьәләне хәл итеп бетерсәк, икенче безнең планда тора көн кадагында мәсьәлә намаз бүлмәсе ачу турында.
Диде 4-нче курс студенты Зөлфәт Хафизов. Бу университетта мөселманнарның хукукларын таләп иткән беренче очрак түгел. Заманында активистлар мөселманнарга намаз уку өчен бүлмә бирү таләбен куйган иде. Алар тырышлыгы белән элекке Казан дәүләт университетының китапханәсендә идән астына илтүче баскыч астында егетләргә һәм кызларга гыйбадәт кылу өчен урыннар аерылды. Әмма хәзерге мөселманнарны бу гына канагатьләндерми, алар яхшырак шартлар таләп итә. Зөлфәт Хафизовның әйтүенә караганда, ул һәм диния нәзарәте каршындагы Алтын Урта мөселман яшьләр берләшмәсе, православлар белән берләшеп, университет җитәкчелеге алдында дин тотучы яшьләргә гыйбадәт кылу өчен шартлар тудыру мәсьәләсен куймакчы. Гомумән, университетта мөселманнарга караш әйбәт, ди Зөлфәт. Физика корпусы дип йөртелә торган күп катлы бинадагы ашхана җитәкчелеге чыннан да шундый ихтыяҗ барлыгын раслаган шырақта хәләл итәр пешерә башларга каршы түгел икән. Филология факультеты студенты Зөлфәт Хафизов якын көннәрдә имзалар саны 1 меңгә тулыр дип исәпли. Бу бинаның ашханәсендә миңа кадәр ифтар ашлары да узган булган икән. Үткән елда ураза вакытында студентлар үзләренең һәм башка югары уку йортларыннан чакырып, яшьләр өчен авыз ачу мәҗлесләрен уздырган. Кул Шәриф мәчете имамы Рамил Юнусовның университет укучылары белән очрашуларын оештыруга да элекке Казан дәүләт университеты җитәкчелеге каршылык күрсәтмәде. Рөхсәт итүче имзаларны алу авыр булмады, ди Изелфәт Хафизов. Шулай итеп, Рамил хәзрәт Юнусов берничә ел рәттән елга берничә тапкыр югары мәктәп укучылары белән очрашуга килгән, аны тыңларга йөзләрчә яшь кеше килә иде, ди Зөлфәт Хафизов. Шулай итеп, Казан федераль университетында укучы мөселман яшьләр университетта хәләл ашлар бирә башлауга ихтияҗ бар дип саный. Имзалар җылы беткәч, алар мөфти белән бергә университет ректорына мөрәҗәгать итмәкче. Бу эш башында торган мөселман студент Зөлфәт Хафизов һәм башка яшьләрдә бу уку елы тәмамланганчы мәсьәлә хәл ителәчәк дип шана.
Казанда студентлар Ашханада хәләл ризык таләп итүләре турында Бикә Тимерованы тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.